Religious, moral, serious, feudal, general, restricted, enormous, or diminutive. The Americans make associations to give entertainments, to found seminaries, to build inns, to construct churches.
Dia mengatakan bahwa ada perhubungan antara banyak-banyak organisasi dan perusahaan-perusahaan di Amerika. Dan apabila ada suatu kebenaran yang akan dikatakan atau sebagai suatu contoh, itu membuat suatu kemasyarakatan di mana apabila Anda bandingkan dengan negara-negara di Perancis, itu ada kerajaan. Di negara Inggris ada parlemen, tapi di Amerika itu ada penemanan atau perhubungan. Ini adalah suatu yang namanya NGO. Ini adalah organisasi yang membahas mengenai hal-hal yang tidak berhubungan dengan pemerintahan. Tetapi oleh karena kadang-kadang organisasi NGO ini mungkin terbatas di antara negara-negara atau bagian-bagian negara lainnya. Mungkin sudah dibandingkan sebagai suatu influensi dari negara-negara barat. Kadangkala hal-hal organisasi tersebut bisa dikatakan bahwa organisasi itu adalah seperti untuk lobby. Tadi saya membicarakan mengenai seorang teman saya yang saya ketemu tadi malam. Kita berbincang-bincang dan dia mengatakan bahwa saya berusaha untuk mendorong suatu hal untuk mewakili suatu perusahaan. Terus dia mengatakan, oh itu artinya seperti seorang yang melobi. Saya merasakan bahwa orang itu adalah orang yang menggunakan usaha untuk melobi. Jadi sekarang untuk penambahan sebagai organisasi NGO, kita juga memiliki ada institusi-institusi internasional seperti di negara-negara lainnya yang memiliki kepentingan yang meninggi juga untuk saling membantu dan saling berusaha bersama dan saling bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Sewaktu negara-negara lain yang sudah berkembang dan maju, mereka juga membuat suatu organisasi-organisasi yang sama seperti organisasi NGO ini. Jadi sewaktu kita berbicara mengenai tema ini, menghubungkan community-community secara pembahasan. Jadi hal ini adalah merupakan bagaimana organisasi-organisasi seperti NGO yang mana menggunakan suatu organisasi yang bekerja langsung. Kita bersyukur untuk mendapatkan 3 orang dari panel yang akan membicarakan ide-ide ini. Kita akan pertama-tama yang mendengar dari tangan kanan, Bapak John Taylor. Dia belajar dan mengajar di Cambridge di Inggris. Dia mengajarkan pengajaran Islam. Dia seorang direktur juga dari council dari seluruh dunia, majelis seluruh dunia. Dan dia sekarang mewakili sebagai wakil dari kemerdekaan kepercayaan dari di Switzerland. Setelah Bapak John Taylor, kemudian dibawakan oleh Paula Ortega, yaitu direktur dari keagamaan di Meksiko. Dia telah mengajar dan belajar sosiologi dan bertugas sebagai Direktur Jenderal Keagamaan, dan dia bekerja di bawah Menteri Luar Negeri, dan dia juga mengajar mengetahui pengalaman di dalam hal-hal lain. Dan setelah itu ada Bapak Taisir Mandur dari Mesir, profesor dan kepala profesor dari sekolah medis di Al-Hazar, Universitas Al-Hazar, adalah seorang anggota wanita broad dosen. Dia adalah di dalam komite perhubungan Islam dan masalah-masalah Islam. Nama dia mengatakan bahwa nama depannya Tashir, artinya untuk lebih mudah. Jadi sekarang kita akan memberikan kepada Bapak Dr. Taylor. Selamat pagi, teman-teman. Saya akan membahas mengenai contoh-contoh dari kerjasama pada hari ini. Contohnya untuk menghubungkan masyarakat-masyarakat. Saya akan memberikan informasi mengenai hal-hal yang mungkin masih baru. Ada suatu inisiatif untuk PBB, untuk perhubungan atau dialog dan kerjasama antara keagamaan untuk kedamaian. Saya berterima kasih atas kontribusi dari hukum-hukum internasional dan keagamaan yang disponsori oleh BYU. Khususnya Bapak Cole yang banyak memberikan kontribusi, yang memberikan banyak bantuan kepada saya dan NGO, organisasi NGO yang menghubungkan semua orang yang masih berkembang, kode-kode etik untuk tanggung jawab keagamaan, untuk menetapkan kebebasan atau kepercayaan dan keagamaan. Kita tidak akan memiliki hak-hak tanpa tanggung jawab. Untuk membahas mengenai tantangan-tantangan, yaitu untuk menghubungi, ada suatu perkataan yang mengatakan hanya dihubungi. Itu artinya kerjasama adalah penting, penting sekali, dan juga dialognya juga harus penuh produktif, dan ada banyak ekspresi-ekspresi yang ingin membantu untuk saling mendukung dan melindungi hak-hak tersebut. Ada banyak deklarasi seperti di tahun 1981 di PBB yang mengatakan mengenai perlindungan terhadap hak-hak manusia berdasarkan kepercayaan. Sekarang pada hari ulang tahun yang ke-20 dari deklarasi yang terkenal dari PBB itu, suatu raport dari PBB dan bersama-sama dengan pemerintahan Spanyol menyelenggarakan suatu pertemuan di mana mereka akan mengajarkan atau membahas mengenai bagaimana hal-hal bagaimana yang dapat membantu untuk melindungi hak-hak kemanusiaan akan kepercayaan mereka. Contohnya seperti ada regional meeting di seluruh dunia yang diadakan setiap 4 kali setahun. Hal-hal itu atau komite-komite itu melakukan agar mereka dapat saling membahas dan juga membantu di dalam pendidikan mengenai pendidikan hak-hak manusia. kebenaran dan kehormatan mengenai pendidikan akan keagamaan dunia. Kita mengikuti laporan dari rapor itu mengenai hak-hak manusia terhadap wanita. Kadangkala baik, kadangkala buruk. Yang mana masalah-masalah keagamaan dan kepercayaan ditegaskan di dalam pengamatan di dalam PBB dari setiap negara. Contohnya seperti apa pekerjaan yang diberikan oleh beberapa orang untuk NGO. Sekarang ini adalah tempat yang paling penting mengenai hubungan antara keagamaan atau kebebasan keagamaan dan hak-hak manusia. Mengenai hal-hal ini di PBB, mengenai kebutuhan akan dialog-dialog keagamaan untuk mendapatkan kedamaian. Ada banyak organisasi seperti NGO lainnya telah mencari untuk mendapatkan suatu forum yang lebih permanen, lebih tetap di dalam PBB untuk membahas mengenai masalah-masalah keagamaan dan hak-hak manusia. Pada waktu yang sama juga PBB telah membuat satu aliansi mengenai kependudukan atau kemasyarakatan seperti UNESCO yang telah membahas mengenai keagamaan yang dulunya itu adalah tidak bisa dibicarakan. Yang mana mereka membahas mengenai keagamaan di dalam program-program mereka. Jadi waktu untuk saling membantu di dalam interkebudayaan dan juga keagamaan di dalam agenda mereka. Jadi setelah mungkin hanya menyokong mengenai komisi interkeagamaan, para keagamaan untuk membuat suatu kerangka yang mungkin tidak diberikan secara penuh. Suatu ide yang menyokong untuk dialog, untuk pengertian dan pekerjaan sama antara para agama, yaitu mulai pada tahun 2011 sampai 2020. Pada tahun 2010, ada suatu organisasi untuk mendukung para anak di dunia sudah diselesaikan. Pelajaran telah dapat dipelajari, itu bukan hanyalah pengalaman yang bisa diingatkan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk juga keagamaan. Walaupun kita menyokong akan PBB, kita juga mengetahui bahwa kita memerlukan kerjasama lainnya antara NGO dan organisasi-organisasi dalam di PBB. Pada tahun 2008, pada suatu sesi di sidang umum, ada suatu pengeluaran formal yang akan yang telah diberikan meminta untuk pemerintah ide itu yang sudah umurnya lama sekali sekitar 10 tahun bisa dilihat informasi ini di situs di www di situs di PBB kalau tidak salah, maaf. Jadi ada suatu laporan di sidang umum dan mereka meminta untuk jawaban dari pemerintah yang telah diterima. Dan masih harus dapat dilihat apabila pemerintahan, suatu pemerintahan akan membawa suatu resolusi mengenai ide yang baru ini, yang mulai pada tahun 2011, yang akan membuat suatu kerangka kerjasama antara PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya. Ada potensi dan kebutuhan dan kerjasama di wilayah-wilayah lain atau di organisasi lainnya, seperti implementasi untuk kehormatan dari semua umat manusia, bukan hanya untuk memperlindungi keagamaan atau kebebasan kepercayaan. Kerjasama dengan hak kemanusiaan, bantuan kemanusiaan seperti para pengungsi, dan membahas mengenai penduduk yang padat dan juga hal-hal yang lainnya. Baru-baru ini saya membahas mengenai hal-hal diplomatik mengenai rancangan PBB yang umurnya 10 tahun itu. Ini bukanlah suatu tujuan dari inisiatif ini. Ada suatu juga pertemuan dari NGO dan negara pemerintah-pemerintah negara di New York dan juga di Eropa. Ada hal-hal yang harus difokus untuk dapat bekerja bersama. Mungkin dialognya itu ada harus membahas selama lebih lama waktu dan tidak hanya membahas satu tahun saja. Jadi pembahasan selama 10 tahun mungkin dapat membantu membuat suatu rangka di dalam PBB. Salah satu tujuan dari organisasi pembahasan organisasi ini adalah untuk membuat atau mendukung hal-hal yang dibahas seperti hal-hal masalah kependudukan dan juga hal-hal mengenai keagamaan di dalam NGO. Tapi ada juga ada area-area lainnya di mana pekerjaan di PBB yang mana harus saling membuka dan saling bekerja sama dan secara kreatif membuat hubungan dan kerjasama bersama NGO dibutuhkan. Saya mengingatkan bahwa Kofi Annan, mantan dari pemimpin PBB, mengatakan bahwa charter dari PBB itu bukan dari pemerintahan saja, tetapi dari kami, masyarakat dunia. Jadi untuk penemanan antara masyarakat di dunia, untuk mendemonstrasi tanggung jawab mereka untuk program-program di dalam PBB yang besar, pengusulan 10 tahun program ini adalah sangat penting di dalam masyarakat dan organisasi yang untuk meraih jangka 10 tahun itu. Apabila hal ini tidak melakukannya, mungkin PBB akan kehilangan kesempatan. Hal-hal ini penting pada waktu-waktu berikut seperti bulan Oktober atau November, di mana pemerintah harus dengan cepat untuk melindungi bahwa tahun ini di sidang umum di PBB harus membahas mengenai hal-hal penyusulan 10 tahun untuk pembahasan dan kerjasama dengan kebebasan keagamaan. Bagaimana kita harus menggunakan lobby ini? Kita harus mungkin bekerja sama dengan council-council di PBB dan memberikan dorongan tidak hanya organisasi NGO di dunia, tapi juga secara regional untuk mendukung atau menyokong ide itu ke PBB. Ini adalah ada grup-grup yang atau kelompok-kelompok yang banyak umumnya di negara apa di organisasi NGO itu organisasinya itu berdiri sendiri tanpa ada pengaruh dari pemerintah. Umumnya di seluruh dunia itu masih banyak ya, organisasi NGO yang seperti itu. Pembahasan dialog dan kerjasama dan pengertian membutuhkan suatu akademi yang tidak bisa dilakukan secara sendiri untuk saling membahas mengenai masalah-masalah diskriminasi atau hal-hal yang lain buruk lainnya. Kadangkala banyak pemerintahan yang sudah terlambat mengakui akan masalah-masalah yang terjadi oleh karena penyebaban dari masalah kebebasan kepercayaan atau kebudayaan. Dengan pengalaman-pengalaman yang dahulu dan juga pengalaman-pengalaman yang sekarang. Mereka dapat belajar nilai-nilai apa yang bisa ditingkatkan untuk saling membantu dan bekerja sama. Kita juga bisa merasa yakin untuk bisa melakukan secara bersama mengenai hal-hal yang mungkin kita kerjakan secara sendiri-sendirian di negara kita sendiri. Saya sewaktu mempersiapkan presentasi ini, saya melihat ada inisiatif yang saya pelajari. Sebelum saya selesai, saya ingin memberikan suatu peranan penting yang kita sebagai organisasi dapat memberi suatu tanggapan yang penting mengenai keagamaan. Mereka yang mau mendukung IDEA 10 tahun ini sudah membuat suatu koalisi untuk inisiatif 10 tahun ini. Mengenai pembicaraan mengenai koalisi ini yang terdiri dari organisasi-organisasi kebebasan keagamaan atau kepercayaan dan hak-hak manusia. Sudah ada sekitar 30 yang mendukung. Dan dari ada 8 organisasi keagamaan yang berbeda. Jadi bukan hanya satu organisasi yang mendorong, tetapi banyak organisasi lain. Kita ada sudah pertemuan di Geneva dan New York yang juga sudah banyak juga pemerintah, wakil-wakil pemerintah yang datang di dalam pertemuan ini dan juga wakil dari PBB, organisasi PBB. Jadi sekarang, sewaktu proses ini terus berlangsung di New York untuk mempersiapkan suatu resolusi untuk sidang umum di PBB, tahap terakhir untuk persiapan ini kita akan mempersiapkan dalam suatu pertemuan yang hampir datang ini dan kami mohon dengan dorongan ini suatu dapat mempersiapkan kami untuk lebih lengkap sewaktu kami mengusulkan hal-hal ini di sidang umum di PBB. Dan kata terakhir saya memohon kepada Anda untuk bertanya apakah organisasi Anda di negeri Anda akan berpartisipasi. Ada suatu situs yang saya akan dapat berikan, yang dapat memberikan suatu hal-hal yang lebih detail. Situs namanya www.faithdecadeforpeace.net. Itu di dalam situs itu ada banyak detail-detail yang bisa memberikan Anda untuk saling menghubungi dan kerjasama. Terima kasih.
Good morning. Selamat pagi. Saya akan membaca naskah saya dalam bahasa Spanyol, karena kalau saya membacanya dalam bahasa Spanyol, mungkin Anda akan lebih senang menonton bioskop atau mengunjungi Dr. Gigi. Saya minta maaf. Saudara-saudari, selamat pagi kepada Anda semua. Saya ingin berterima kasih Universitas Brigham Young University atas simposium ini.
Desde mayo pasado, de parte de los señores David Scharner y Juan Alvaradejo, representantes de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, en quienes siempre he encontrado un enorme respeto.
Para persuadir dengan Mike. Kami berterima kasih sekali lagi kepada mereka telah mengundang kami datang ke sini, dan mereka selalu menghormati kami di Meksiko. Hanya ada sedikit waktu untuk membicarakan soal kebebasan keagamaan di Meksiko. Saya mulai dengan suatu laporan dari riset tentang identitas Meksiko kami dan beberapa kejadian keagamaan. Di September 16 di tahun 1810, seorang pendeta Katolik menyuruh agar orang Meksiko berkelahi, berperang untuk kemerdekaan, dan Meksiko menjadi bebas merdeka dari Spanya. Dan sejak itu ada banyak perkelahian dan pertengkaran antara golongan liberal dan golongan konservatif. Dan tahun 1857 ada suatu pengadilan liberal, dan mereka mewujudkan Meksiko sebagai negara yang sekular, yang tidak memajukan agama. Dan Presiden Benito Juarez dari 1859, dia minta agar memperbarui undang-undang yang akan mencabut mereka akan menguasai segala milik, harta milik Gereja Katolik. Semua milik harta Gereja Katolik menjadi milik negara. Dan selama 130 tahun, tidak ada gereja di Meksiko yang berhak memiliki tanah atau gedung sendiri. Setiap tempat beribadat harus menjadi milik agama menurut hukum. Dan kemudian ada revolusi, dan ada suatu undang-undang baru tapi yang berlaku sampai sekarang. Dan undang-undang dasar baru ini memberikan
carácter laico,
memberikan hak-hak legal kepada organisasi-organisasi agama.
La práctica de los cultos, medida que desató un nuevo episodio violento que llamamos la guerra cristiana.
Dan kemudian dilarang untuk beribadat secara umum, dan itu menimbulkan suatu perang lagi. Dan kemudian ada undang-undang, ada perubahan dalam undang-undang dasar, tapi provisi-provisi baru itu yang bermaksud untuk membatasi pekerjaan pendeta-pendeta, provisi itu tidak dilaksanakan. Dan semua orang beragama seharusnya tidak boleh memakai pakaian yang menandakan agamanya. Tapi sebenarnya provisi itu tidak dilaksanakan oleh polisi dan diabaikan. Dan presiden negara tidak pernah ikut kegiatan keagamaan, walaupun kegiatan keagamaan diadakan di rumah-rumah secara perseorangan. Kemudian ada suatu ada suatu hubungan-hubungan antara Gereja Katolik dan pemerintah di Meksiko mulai menjadi lebih baik, dan ada suatu societe yang agama yang diwujudkan yang mengizinkan gereja untuk menerima semua hak. Dan sekarang gereja dapat membeli tanah dan dapat membangun pembangunan dan tempat beribadat. Sekarang ada lebih dari 7,000 asosiasi keagamaan di Meksiko. Dan ini menunjukkan bahwa gereja-gereja di Meksiko sekarang bersedia untuk mengikuti dan menghargai atau menghormati bingkai-bingkai yang disusulkan itu. Saya ingin menyatakan bahwa Gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir dan Gereja Saksi Yehova adalah contoh dari gereja yang telah terdaftar untuk mereka berdaftar sebagai organisasi, dan kemudian setiap gereja masing-masing tidak didaftarkan. Jadi saya telah meluangkan sedikit waktu dengan bersejarah Meksiko tentang agama. Tapi itu untuk menjelaskan, untuk memberikan latar belakang bagi Anda. Sejak tahun 1992, Meksiko akhirnya berhasil dapat menyesuaikan diri dengan sifat-sifat keagamaan Meksiko dengan pemerintah yang sekuler. Jadi banyak ada, kami masih memerlukan banyak kemajuan dalam soal ini. Ada suatu daftar yang saya akan berikan tentang hal-hal yang harus ditanggapi pemerintah dalam soal ini. Dan agak sulit di Meksiko karena orang-orang Meksiko benar-benar bersifat beragama.
pesa sobre los ministros de culto al prohibírseles postularse a cargos de elección.
Menteri agama tidak boleh, orang pendeta tidak bisa menjadi pejabat pemerintah dan tidak dapat memiliki stasiun televisyen dan radio. Orang tidak boleh, semua orang harus ikut dalam militer walaupun mereka tidak percaya oleh karena agama. Jadi walaupun kalau agama saya ada suatu perayaan khusus, saya harus pergi ke kerja. Saya tidak bisa minta libur kalau itu bukan libur sekular. Mexico ada 10 juta orang Indian yang tidak berbahasa Spanyol sebagai bahasa pertama. Sesudah pertengkaran di Chiapas di 1994 dengan orang Indian ini, telah ada banyak konferensi dan komite-komite untuk mengadakan dialog antara pemerintah sama orang-orang Indian itu. Banyak masyarakat Indian ini ada tradisi-tradisinya sendiri yang disesuaikan dengan atau sangat mempengaruhi tradisi sipil itu juga. Jadi pemerintah-pemerintah setempat itu sangat ada banyak hubungan antara pemerintah setempat dan tradisi-tradisi tradisional itu. Dan kalau ada kalau ada keluarga dalam masyarakat itu dan tidak mau membayar uang sokongan untuk tradisi yang beragama secara setempat. Jadi kadang-kadang orang itu dikeluarkan dari kota atau masyarakat. Jadi itu suatu persoalan. Jadi oleh karena itu harus ada campur tangan oleh pemerintah provinsi atau negara bagian untuk menolong individu-individu itu untuk membela hak-hak individu itu. Misalnya anak saksi Yehova, anaknya tidak mau menghormati bendera negeri. Dan mereka menghadapi pengadilan dan pengadilan telah minta agar kota-kota membiarkan anak-anak dari keluarga saksi Yehova agar mereka tidak harus menghormati bendera. Kami masih berusaha untuk meningkatkan cara untuk membela hak-hak kebebasan keagamaan di Mexico. Tantangan lain adalah mengenai masalah dengan menghadapi organized crime, kelompok penjahat yang merupakan masalah serius di Mexico. Kalau ada orang anak keluarga yang miskin sekali dan dia diajak menggabungkan diri dengan kelompok penjahat itu dan menerima gaji yang cukup tinggi, dan anak ini menerima pekerjaan ini, dia tahu bahwa itu ada banyak resiko dan mungkin dapat meninggal karena itu, tapi uangnya akan dia terima begitu banyak, dia akan digoda untuk ikut serta dalam golongan itu. Dan itu merupakan masalah besar. Jadi ada banyak asosiasi agama, keagamaan yang telah mengadakan program-program untuk menolong anak-anak itu, yang menolong dengan persoalan misalnya minum alkohol, tapi menolong dari pihak keagamaan, spirit, rohani. Jadi maksud saya bahwa kalau kita harus memupuk dan membina karakter dan watak dalam anak muda, orang remaja, lebih baik kalau kita menerima bantuan dari organisasi keagamaan, karena ini bersifat rohani sebenarnya. Jadi pemerintah dapat menerima banyak bantuan dari organisasi agama, dan maka kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh bantuan dari asosiasi keagamaan ini. Negara Meksiko menyadari bahwa kalau akan ada suatu kerukunan dalam masyarakat, orang harus bebas untuk menyatakan dan juga menyiarkan kepercayaan mereka. Telah dikatakan utopia terlihat di jangka jauh, dan sewaktu saya maksudnya bahwa ini suatu tujuan yang sangat tinggi, dan kita harus terus senantiasa maju ke arah tujuan yang tinggi itu, supaya setiap orang, setiap keluarga berkesempatan untuk berkembang dengan pekerjaan yang baik dan tanpa ketakutan. Pokoknya kita ingin suatu masyarakat yang adil dan penuh damai dan hormat.
Selamat pagi, saudara-saudari. Selamat. Terima kasih atas Profesor Cole Durham dan semua orang di BYU yang mengorganisasi pertemuan-pertemuan ini dan memberikan kesempatan untuk bersama dengan Anda semua. Pada hari ini saya akan suatu tema mengenai kebebasan Islam dan keagamaan, dan peranan dari dialog antara agama lain dalam menyokong kedamaian di dunia. Ada empat parameter yang saya akan bicarakan. Pertama, ada apa latar belakang dari masalah-masalah ini. Yang kedua adalah pandangan Islam terhadap kemerdekaan atau kebebasan kepercayaan atau keagamaan. Yang ketiga adalah peranan penting antara agama-agama lain yang berdialog untuk menghubungi masyarakat dunia di secara internasional. Yang parameter yang terakhir adalah peranan dari Mesir untuk membantu dialog-dialog antara agama lain pada tahap internasional, regional, dan nasional. Sebelum saya membahas empat hal ini, saya akan memulai akan membagikan ceramah yang diberikan kepada Presiden Obama sewaktu dia mengunjungi Mesir bulan Juni di Kairo Universitas. Dan dia mengatakan ada suatu permulaan baru di masyarakat Muslim di seluruh dunia yang berdasarkan atas asas-asas keadilan, kemajuan, toleransi, dan kehormatan di seluruh umat manusia. Obama terus mengatakan, adalah saya percaya bahwa kepentingan untuk membagi sebagai umat manusia adalah lebih besar daripada tantangan-tantangan yang lain. Ini telah diberikan, apa yang dikatakan oleh Presiden Obama, itu pernah dikatakan di Quran sekitar 14 abad yang lalu. Dia dikatakan, dikutip dalam Al-Quran, umat manusia, tentunya kami telah membuat Anda, lelaki dan wanita, menjadi seorang masyarakat yang untuk saling mengetahui. Jadi, tujuan kami untuk berkumpul adalah untuk saling membantu untuk meningkatkan kedamaian, yang mana itu merupakan suatu tempat untuk saling berhubungan dan membantu sebagai umat manusia di seluruh dunia untuk menghilangkan konflik-konflik. Yang pertama, saya akan membicarakan mengenai latar belakang di masalah ini. Kita semua mengerti dan tahu bahwa setelah hal-hal secara global setelah September 11, 2001, hal ini telah menjadi banyak interest dari yang meningkat untuk membahas atau berdialog dengan antara agama lain. Yang sangat penting, suatu alat penting untuk membangun suatu hubungan yang baik. Jadi banyak yang saling mendukung untuk membantu dan bekerja sama antara keagamaan yang berbeda untuk meningkatkan keadilan. Ya, dan juga untuk menghilangkan kepada mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan mereka tersendiri seperti mereka yang fanatik dan yang lainnya. Akan tetapi untuk mendapatkan goal itu, kita harus mendengarkan atau membahas hal-hal yang dapat diberikan melalui deklarasi dan akomodasi, dan bukan hanya melalui deklarasi atau rekomendasi, tetapi untuk seperti apa yang kita lakukan itu membahas pada simposium ini. Kita saling membahas, saling bekerja sama, tetapi yang paling utama melalui pekerjaan institusi secara organisasi internasional, pemerintah dan organisasi untuk bekerja sama dengan para orang politik dan pemerintah. Itu adalah masalah-masalah yang timbul itu selalu berasal dari kelompok-kelompok yang lama yang sangat fanatik yang membuat masalah-masalah ini. Jadi kita harus mengetahui apa yang kita percaya dan bawa ke dalam akar kelompok itu. Apakah Islam melanggar kebebasan keagamaan? Saya katakan bahwa Islam tidak melanggar hal itu. Contohnya, Islam itu tidak melanggar kebebasan kepercayaan, tapi mereka menyokong atas kebebasan. Saya meminta setiap orang Muslim untuk selalu membahas hal-hal baru dan bukan membahas hal-hal yang lama, tetapi kita harus membahas hal-hal yang baru dan masa, hal-hal yang masa depan yang lebih penting. Dan saya bukan mendukung hal-hal yang sudah lama. Kita harus membahas mengenai hal-hal yang sekarang ini dan masa depan. Kita harus mengetahui hal, pengalaman lama, tetapi juga kita harus mendukung orang-orang yang beragama lain untuk mengenai keagamaan mereka sendiri dan juga keagamaan orang lain yang saling membantu dan mengetahui. Dan saya tahu bahwa banyak masalah-masalah yang ada di dunia ini karena banyak yang ketidakpedulian dan penindasan. Jadi, saya akan memberikan bukti-bukti bahwa Islam tidak melarang kepercayaan. Ini dalam Quran dikatakan bahwa harus ada kehormatan di antara agama-agama. Yang ada banyak di dalam Al-Quran mengenai hal-hal ini. Ada bukti lainnya? Setelah Islam percaya juga bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan, mereka dapat melayani atau melakukan kepercayaan mereka sendiri. Adalah satu bukti yang lainnya adalah Islam menerima bahwa ada satu agama lainnya, ada agama-agama lainnya. Jadi tidak aja hanya Islam aja, tetapi ada agama-agama lainnya. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad yang dikatakan di Al-Madinah sewaktu Nabi Muhammad pindah ke Mekah ke Al-Madinah. Dia memberikan undang-undang kepada negara Islam. Dan dia mengetahui sewaktu ada Judaism di Al-Madinah. Dia mengatakan orang Islam dan orang Judaism bisa membentuk satu negara yang sama. Ada satu nama orang Umar bin Khattab yang temannya Nabi Muhammad. Bapak Khattab mengatakan pengaruh Kristen adalah sangat baik juga untuk melindungi kehidupan mereka. Salib mereka melihatkan bahwa keagamaan mereka itu juga melindungi dan saling membantu di mana-mana. Juga Islam memberikan kebebasan opini dan keagamaan dan diskusi-diskusi keagamaan. Dan tidak menyokong atas penindasan. Seperti dikatakan dalam Al-Quran, menyambut semua, mengundang semua untuk melalui kebijaksanaan dan pengajaran yang indah. Ini adalah yang paling baik. Nasihat yang baik dari agama Islam kepada mereka yang lainnya. Ada bukti lainnya melalui toleransi. Diskusi-diskusi antara agama orang Islam dan bukan agama orang Islam di Al-Quran mengundang orang Islam untuk membahas mengenai agama lainnya atau orang-orang lainnya. Dia dikatakan, oh umat manusia, datang sewaktu kita dan anda supaya kita melayani dan beribadat yang kepada Bapa supaya kita membuat suatu hubungan dengan Dia dan juga meminta atau memilih bukan hanya dari Tuhan-Tuhan kita saja dan juga apa mereka membalik. Saya mereka bersaksi bahwa kita juga orang Muslim yang mentaati Allah. Ini ada juga ada like Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia katakan bahwa kamu ada agamamu sendiri, saya memiliki agama saya sendiri, itu tidak apa-apa. Parameter yang akan saya katakan pada presentasi ini adalah kepentingan antara dialog agama-agama lain di dunia ini. Untuk mengetahui hal itu, kita harus bertanya dua pertanyaan penting. Satu, bagaimana dialog-dialog antar agama itu bisa ditingkatkan antara orang Muslim dan orang bukan Muslim di seluruh dunia. Ada banyak alasan, tapi mungkin banyak waktunya sedikit. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana dialog antara agama berbeda dapat menghubungkan masyarakat di seluruh dunia untuk saling efektif untuk dengan dialog yang benar. Kita harus ada lima hal-hal yang harus diketahui dahulu. Pertama, pengetahuan akan seorang lain, kehormatan, dialog antara dua partai yang berbeda, toleransi dengan orang lain, dan yang terakhir, untuk saling membantu. Oleh karena lima hal-hal ini sangat penting, saya mohon akan membicarakan untuk dengan sedikit untuk pengetahuan akan orang lain melalui hal-hal persamaan. Ini adalah hal-hal dasar yang tidak dapat dilupai. Kalau dilupai akan menghilangkan semua pengharapan. Jadi kalau tidak ada pengetahuan akan adanya orang lain, jadi mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, kelompok sendiri, partai sendiri, dan menandas atau memaksa orang-orang lain dan menolak pengetahuan kelompok-kelompok lainnya untuk membangun kepercayaan. Jadi dialognya akan gagal. Yang kedua adalah kehormatan. Hal yang pertama tidak lengkap tanpa hal yang kedua yang akan saya bahaskan. Setiap parti harus menghormati keagamaan kelompok mereka, kepercayaan mereka, keimanan mereka, kebudayaan mereka, tradisi mereka, dan masyarakat mereka. Dan umumnya tubuh mereka. Hal ini penting untuk membuat satu dialog untuk kepercayaan dan kerjasama. Harus juga diingat bahwa kehormatan tidak artinya artinya kita tidak perlu untuk hanya mempercayai tapi menghormati mereka untuk dapat menerima dengan yang saling membangun ide dan kritik mereka. Itu adalah suatu keberhasilan atau untuk dialog antara dua parti. Dialog untuk dua parti adalah suatu hubungan yang betul untuk saling mengakui antara partai-partai yang lain. Untuk mengenali antara dua partai, melalui dialog setiap partai akan mengetahui pandangan mereka, kepercayaan mereka, karakter mereka, mengenai kelompok mereka, dan juga dialog akan menghilangkan ketidakpengetahuan mengenai ide-ide yang diketahui bukan secara langsung. Dialog ini membuat suatu mengetahui dasar-dasar yang umum dan dasar yang sederhana yang saling membantu untuk membantu interest kedua. Yang keempat adalah toleransi untuk kelompok lain. Dialog itu bukan akhirnya juga, tetapi untuk membangun atau meningkatkan toleransi, pengertian bersama, dan kedamaian di antara semua kelompok di semua tingkat. Dan yang hal yang terakhir, kerjasama. Semua hal yang saya bacakan, empat hal itu, yang kelima itu adalah saling membantu kerjasama antara dua partai untuk meningkatkan atau mengembangkan kerjasama, tetapi tidak hanya dua parti saja, tetapi ada dengan partai-partai yang lainnya untuk membuat suatu dasar untuk stabilitas di seluruh dunia, dan yaitu kedamaian duniawi. Dari lima parameter yang saya bicarakan adalah usaha Mesir untuk meningkatkan dialog antara agama-agama yang berbeda. Saya akan membicarakan apa yang Mesir sudah lakukan di secara internasional. Pemerintah Mesir sudah memberikan suatu persetujuan dengan Al-Hasar dan Pakistan. Saya ingin mengatakan bahwa dalam dunia Islam ada tiga organisasi. Yang pertama Al-Hasar. Oh maaf, bukan Pakistan, Vatikan. Yang pertama itu tingkat Al-Hasar. Jadi di sana ada Masjid Al-Hasar dan Al-Hasar Masjid. Yang kedua otoritinya adalah Sidang Tinggi dari Keagamaan Islam. Yang ketiga adalah Al-Ifta. Dengan ifta artinya untuk mencari bahwa Islam yang benar, jawaban Islam yang benar untuk masalah-masalah yang ada di dunia ini berasal dari kepemimpinan keagamaan. Jadi ada masalah-masalah baru, kita harus temukan melalui para pemimpin IFTA itu, pendapatan mereka. Jadi kita ada persetujuan antara Al-Hasar dan Vatikan pada tahun 1998. Ada suatu peraturan, yaitu pertemuan yang berlangsung terus untuk mendiskusikan antara Al-Hasar dan Vatikan, antara Islam dan bukan Islam. Setelah melakukan dialog itu, dan Paus datang untuk berbahas dua kali dengan pemimpin Al-Hasar. Yang kedua, persetujuan kedua adalah antara Al-Hasar dengan Gereja Inggris, Canterbury. Pada tahun 2001, kita juga melakukan hal-hal yang sama yang seperti kita lakukan dengan Vatikan. Jadi kita melakukan dialog antara agama Islam dan agama Anglikan. Dan tujuan utama adalah untuk membantu kepercayaan-kepercayaan inti untuk semua diskusi. Apabila kita melakukan diskusi itu dalam keimanan, melalui kode-kode etikal yang kita membagi antara agama Islam dan Kristen terlalu besar, kita harus membahas secara umum akan persamaan kita. Yang ketiga, meng-host suatu forum di ekonomi konferensi dunia, namanya Davos. Itu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi di dunia. Apa yang telah terjadi setelah 9 September 11? Kita mengetahui bahwa melalui Profesor Schwab, kita harus membahas dengan Profesor Schwab bahwa kita harus meningkatkan ekonomi kerjasama dan kedamaian ekonomi, dan kita harus meningkatkan atau menggunakan parameter itu. Dan kita mengunjungi satu pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Switzerland tahun 2003, dan dua kali di Mesir, dan yang keempat di tahun 2002, sewaktu forum itu dipindahkan ke New York pada 2002. 2002 adalah era besar untuk membicarakan masalah-masalah ke dunia, Wian. Dan dalam ekonomi forum itu, kita membuat satu panel, dan kita sebagai seorang Muslim dan panel orang lainnya. Aduh, pertemuan yang sangat penting. Dan tensinya itu sudah menurun karena diskusi dan dialog yang dilakukan. Jadi juga Mesir. Terima kasih.
Also, actually, we have done.
Jadi kita juga sudah melakukan sukses yang kita percaya bahwa kita tidak perlu hanya membahas di dalam ruangan tertutup dengan pemimpin agama dan bisa mendengarkan gema dari suara-suara kita. Dialog itu harus dilakukan. Jadi seperti yang kita lakukan di Davos, antara pemimpin agama dan ekonomi. Dan sewaktu di dalam Olympic Games di 2004 di Yunani, kita berkomunikasi dan kerjasama dengan gereja Ortodoks dari Alexandria di Yunani, dan kami pergi dan melihat di Olympic dan membuat suatu kerjasama yang positif dan pembahasan yang positif. Ini melakukan hal-hal yang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di Mesir. Dalam langkah regional di Yordania, ada suatu institusi yang namanya The Arab Thought Foundation atau Dasar Keperingatan Arab dilakukan oleh yang dipimpin oleh El Hassan Ben Talal. Ini adalah dasar di mana kita memimpin dalam dialog-dialog orang-orang di Rusia dari universitas. Jadi ada tiga negara, Yordania, Mesir, dan Rusia. Dan kita melakukan sukses-sukses antara dialog keagamaan berbeda. Itu secara regional. Dan juga Mesir juga melakukan pertemuan di Makkah, di Saudi Arabia, yang mana didasarkan dari pertemuan di 2008 dan juga menjadikan dasar untuk pertemuan di Madrid dan kemudian di New York mengenai pertemuan interdialog antara kemasyarakatan, dan akhirnya saya akan berbicara mengenai tahap nasional di Mesir. Di tahap nasional ada hal-hal masalah Islam yang kita bahas setiap tahun di dalam sidang Islam, yang kita mengundang orang-orang di dalam pertemuan itu. Dan terima kasih atas dapat mendengarkan.